Радио «Вера» из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Сегодня, 8 ноября, православная церковь, живущая по юлианскому календарю, вспоминает святителя Феофила.
Сегодня, 8 ноября, η Ορθόδοξη Εκκλησία, σύμφωνα με το Ιουλιανό ημερολόγιο, μνημονεύει τον Άγιο Θεόφιλο.
Архиепископ возглавлял Новгородскую епархию в 15 веке. В тот период московские князья начали объединять Русь вокруг единого центра. Некоторые новгородцы боялись утратить былую независимость. Они предлагали сделать город автономией в составе польско-литовского княжества и поменять вероисповедание на католическое. Святитель Феофил останавливал мятежников со словами: «Не изменяйте православию, я не буду пастырем вероотступников». Ослепленный народ не внял словам архиепископа. Между Новгородом и Москвой разгорелась междоусобная война. В итоге разбитые новгородцы вынуждены были просить пощады. Святитель Феофил заступался за побежденных и многим сохранил жизнь.
Ο архиепископος ήταν επικεφαλής της επισκοπής του Νόβγαρντ τον 15ο αιώνα. Εκείνη την εποχή οι πρίγκιπες της Μόσχας άρχισαν να ενώνουν τη Ρωσία γύρω από ένα ενιαίο κέντρο. Ορισμένοι κάτοικοι του Νόβγαρντ φοβήθηκαν ότι θα έχαναν την προηγούμενη ανεξαρτησία τους. Πρότειναν να καταστεί η πόλη αυτονομία εντός του Πολωνο-Λιθουανικού πριγκιπάτου και να αλλάξει η θρησκεία της σε καθολική. Ο Άγιος Θεόφιλος σταμάτησε τους επαναστάτες με τα εξής λόγια: «Μην προδώσετε την Ορθοδοξία. Δεν θα γίνω ποιμένας αποστατών». Ο τυφλωμένος λαός δεν άκουσε τα λόγια του Αρχιεπισκόπου και ξέσπασε εσωτερικός πόλεμος μεταξύ του Νόβγαρντ και της Μόσχας. Ως αποτέλεσμα, οι ηττημένοι κάτοικοι του Νόβγαρντ αναγκάστηκαν να παρακαλούν για έλεος. Ο Άγιος Θεόφιλος μεσολάβησε για τους ηττημένους και έσωσε την ζωή πολλών.
Также сегодня в юлианском церковном календаре день памяти мученика Луппа. Святой жил в III веке в греческом городе Фессалониках. Он был рабом и принадлежал проконсулу города Димитрию Солунскому, который верил во Христа. Во время гонений на христиан Димитрий узнал, что вскоре будет казнен, и поручил Луппу раздать свое имущество бедным. Выполнив волю хозяина, верный раб продолжил его служение. Он проповедовал о Христе, не страшась ареста и пыток. Как и Димитрий Солунский, святой Луп был казнен по приказу императора Максимиана.
Επίσης, σήμερα, στο Ιουλιανό Εκκλησιαστικό ημερολόγιο, είναι η μέρα μνήμης του μάρτυρα Λουπ. Ο Άγιος έζησε τον 3ο αιώνα στην ελληνική πόλη της Θεσσαλονίκης. Ήταν δούλος και ανήκε στον πρόξενο της πόλης, στον Δημήτριο της Θεσσαλονίκης, ο οποίος πίστευε άρρηκτα στον Χριστό. Κατά τη διάρκεια του διωγμού των χριστιανών, Δημήτριος έμαθε ότι σύντομα θα εκτελεστεί και έδωσε εντολή στον Λουπ να μοιράσει την περιουσία του στους φτωχούς. Αφού εκπλήρωσε το θέλημα του Κυρίου του, ο πιστός υπηρέτης συνέχισε την διακονία του. Κηρύτε τον Χριστό χωρίς να φοβάται την σύλληψη ή τα βασανιστήρια. Ο Άγιος Λουπ εκτελέστηκε με διατηγή του Αυτοκράτορα Μαξιμιανού, όπως ακριβώς και ο Δημήτριος της Θεσσαλονίκης.
По Григорианскому календарю, сегодня, 8 ноября, церковь молитвенно вспоминает Архангела Михаила. Его называют архистратегом, что переводится с греческого языка как главнокомандующий, то есть возглавляющий небесное воинство. По преданию, именно Михаил низвергнул восставшего против Бога ангела Денницу, ставшего дьяволом. Небесный архистратег принимал участие во многих событиях священной истории. На иконах архангела Михаила изображают в виде воина. В левой руке он держит зеленую финиковую ветвь, а в правой — копье или пламенный меч. Мы поздравляем киприотов с праздником и молимся вместе с ними. Архангел Михаил, моли Бога о нас.
Σύμφωνα με το Γρηγοριανό ημερολόγιο, σήμερα, 8 Νοεμβρίου, η Εκκλησία μνημονεύει προσευχητικά τον Αρχάγγελο Μιχαήλ. Ονομάζεται Αρχάγγελος Μιχαήλ που μεταφράζεται από τα ελληνικά ως αρχιστράτηγος, δηλαδή επικεφαλής της ουράνιας στρατιάς. Σύμφωνα με την παράδοση, ο Μιχαήλ ήταν αυτός που ανέτρεψε τον Άγγελο Ντενίτσα. ο οποίος επαναστάτησε εναντίον του Θεού και έγινε διάβολος. Ο Ουράνιος Αρχάγγελος έλαβε μέρος σε πολλά γεγονότα της Ιεράς Ιστορίας. Στις εικόνες ο Αρχάγγελος Μιχαήλ απεικονίζεται ως πολεμιστής. Στο αριστερό του χέρι κρατάει ένα πράσινο κλαδί χουρμαδιάς και στο δεξί του ένα δόρυ ή ένα φλεγόμενο σπαθί. Συγχαίρουμε τους Κύπριους για την εορτή τους και προσευχόμαστε μαζί τους. Αρχάγγελο Μιχαήλ, πρέσβευε υπέρ ημών.
Radio Vera na Kypri.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη στην Κύπρο.
Небесная заступница.
Ουράνια προστάτηδα.
Икона Божией Матери Домостроительница была написана на Афоне в монастыре, который сейчас называется Великая Лавра. Эту обитель основал в X веке преподобный Афанасий. Он первым из афонитов решил объединить отшельников в монашескую коммуну. Святой и его единомышленники еще трудились над обустройством церкви и келий, когда их постигло суровое испытание. В монастыре истощились запасы продуктов, и наступил голод. Иноки один за другим покинули обитель. Афанасий остался в одиночестве. Наконец и он отправился в другое место в поисках пропитания.
Η εικόνα της Παναγίας «Οικονόμησα» φιλοτεχνήθηκε στον Άθο, στο μοναστήρι που σήμερα ονομάζεται Μεγάλη Λαύρα. Το μοναστήρι αυτό ιδρύθηκε τον 10ο αιώνα από τον μοναχό Αθανάσιο. Ήταν ο πρώτος από τους Αθωνίτες που αποφάσισε να ενώσει τους ερημίτες σε ένα μοναστικό κοινόβιο. Ο Άγιος και οι συνεργάτες του εργάζονταν ακόμη για τη διαρρύθμιση της εκκλησίας και των κελιών, όταν τους βρήκε μια σοβαρή δοκιμασία. Τα αποθέματα τροφίμων του μοναστηριού εξαντλήθηκαν και επήλθε λοιμός. Ένας μετά τον άλλο οι μοναχοί εγκατέλειπαν το μοναστήρι και ο Αθανάσιος έμεινε μόνος. Τελικά πήγε και αυτός αλλού σε αναζήτηση τροφής.
Инок шел, тяжело опираясь на посох, и вдруг увидел прямо перед собой женщину, закутанную в голубое покрывало. «Куда ты идешь?» – спросила незнакомка. Афанасий удивился, ведь женщинам строго запрещено находиться на Афоне, и сказал: «Я монах, и тебя не должно интересовать, куда я направляюсь». Собеседница ответила: «Если ты монах, то почему же бросаешь свою обитель ради куска хлеба? Вернись, и я помогу тебе. Твоя лавра станет первой среди афонских монастырей». «Но кто же ты?» — воскликнул Афанасий. «Я — Матерь Господа твоего», — был ответ.
Ο монахός περπατούσε, στηριζόμενος βαριά στον μπαστούνι του. Και ξαφνικά είδε μπροστά του μια γυναίκα τυλιγμένη με μια μπλε κουβέρτα. «Πού πας?» ρώτησε η ξένη. Ο Αθανάσιος ξαφνιάστηκε γιατί οι γυναίκες απαγορεύονταν αυστηρά να βρίσκονται στον Άφ. Και απάντησε: «Δεν ξέρω. Είμαι μοναχός. Αλλά δεν θα έπρεπε να σε ενδιαφέρει πού πηγαίνω». Η γυναίκα απάντησε: «Αν είσαι μοναχός, γιατί εγκαταλείπεις το μοναστήρι σου? Για ένα κομμάτι ψωμί? Γύρνα πίσω και θα σε βοηθήσω. Η λαύρα σου θα γίνει η πρώτη ανάμεσα στα αγιορείτικα μοναστήρια». «Μα ποια είσαι εσύ?» αναφώνησε ο Θανάσιος. «Είμαι η μητέρα του Κυρίου σου», ήταν η απάντηση.
Инок смотрел недоверчиво. «Боюсь поверить тебе», признался он. «Ведь враг может принять вид ангела света. Как мне убедиться в истинности твоих слов?» «Ударь посохом по камню», велела незнакомка. Афанасий исполнил указание, и из скалы хлынула вода. Потрясенный монах обернулся, чтобы припасть к ногам Богородицы, но ее уже не было видно.
«Ο ενίοχος κοίταξε με δυσπιστία. Φοβάμαι να σε πιστέψω», εξομολογήθηκε. «Γιατί ο εχθρός μπορεί να πάρει τη μορφή αγγέλου του φωτός. Πώς μπορώ να πιστώ για την αλήθεια των λόγων σου?» «Χτύπα την πέτρα με τον μπαστούνι σου», διέταξε η ξένη. Ο Αθανάσιος εκτέλεσε την εντολή και από την πέτρα ανέβλησε νερό. Ο σοκαρισμένος μοναχός γύρισε για να πέσει στα πόδια της Παναγίας, αλλά εκείνη δεν ήταν πλέον εκεί.
Афанасий вернулся в свою обитель и обнаружил, что кладовые полны всем необходимым. Вскоре и другие иноки возвратились в монастырь. На месте явления Пресвятой Богородицы они построили часовню. В память о чудесном событии был написан образ Божией Матери «Домостроительница». Иконописец изобразил Царицу Небесную, сидящей на престоле с младенцем Христом на коленях.
Ο Αθανάσιος επέστρεψε στο μοναστήρι του και βρήκε τις αποθήκες γεμάτες με όλα όσα χρειαζόταν. Σύντομα και οι άλλοι μοναχοί επέστρεψαν στο μοναστήρι. Έκτισαν ένα παρεκκλήσιο στην θέση της εμφάνισης της Παναγίας. Σε ανάμνηση του θαυμαστού γεγονότος, αγιογράφησαν την εικόνα της Παναγίας, η οικονόμησα. Ο αγιογράφος απεικόνισε την Βασίλισσα των Ουρανών να κάθεται στον θρόνο με το Χριστό βρέφος στην αγκαλιά της.
С момента явления Пречистой Девы прошло больше 10 веков. Но на Афоне до сих пор строится родник, который высек своим посохом из камня преподобный Афанасий. Рядом с источником по-прежнему стоит часовня, а под ее сводами хранится икона Домостроительница. Верующие с надеждой и упованием возносят здесь молитвы Небесной Заступницы и получают благодатную помощь.
Πάνω από 10 αιώνες έχουν περάσει από την εμφάνιση της Παναγίας. Όμως το Άγιο Όρος εξακολουθεί να ρέει μια πηγή την οποία ο μοναχός Αθανάσιος χάραξε στην πέτρα με τον μπαστούνι του. Κοντά στην πηγή στέκει ακόμη ένα εκκλησάκι και κάτω από τους στόλους του φυλάσσεται η εικόνα της οικονόμησας. Οι πιστοί προσφέρουν προσευχές στην ουράνια προστάτηδα με ελπίδα και εμπιστοσύνη και λαμβάνουν χαριτωμένη βοήθεια.
Небесная заступница.
Ουράνια προστάτηδα.
Жизнь как служение, о людях и славных деяниях.
Η ζωή σαν υπηρεσία, οι άνθρωποι και οι ένδοξες πράξεις. Фёдор Пирочки.
22 августа 1880 года на углу Болотной улицы и Дегтярного переулка в Санкт-Петербурге яблоку негде было упасть. Люди старались занять место поближе к мостовой. То и дело нетерпеливо поглядывали на часы. Ровно в полдень из ворот Рождественского вагонного парка выехала конка. Так называется трамвай, который по рельсам тянут лошади. Вздох изумления пронесся по толпе. Все увидели, что вагон двигался сам. Лошадей не было. Он проехал некоторое расстояние, остановился, поехал назад, потом снова вперед. Люди аплодировали. А на подножке первого в мире электрического трамвая стоял его изобретатель, русский военный инженер Фёдор Аполлонович Пироцкий. Он приветливо махал публике рукой и с улыбкой приглашал смельчаков стать первыми пассажирами невиданного доселе чуда техники.
Το πρωί της 22ης Αυγούστου του 1880 ούτε μήλο δεν μπορούσε να πέσει στην γωνία της οδού Μπαλατσνάια και της οδού Ντικτιάρνη στην Αγία Πετρούπολη. Οι άνθρωποι προσπαθούσαν να πάρουν μια θέση πιο κοντά στο πεζοδρόμιο και πότε-πότε κοιτούσαν ανυπόμονα τα ρολόγια τους. Ακριβώς στις 12, μια κόνκα βγήκε από τις πύλες του πάρκου Αμαξών Ραζντέστινσκι. Αυτό είναι το όνομα του τραμ, το οποίο σύρεται από άλογα κατά μήκος των γραμμών. Ένας αναστεναγμός έκπληξης διαπέρασε το πλήθος. Όλοι είδαν ότι η άμαξα κινούνταν μόνη της. Δεν υπήρχαν άλογα. Διέσχισε κάποια απόσταση, σταμάτησε, πήγε προς τα πίσω και μετά πάλι εμπρός. Ο κόσμος χειροκροτούσε. Και στο σκαλοπάτι του πρώτου ηλεκτρικού τραμ στον κόσμο στεκόταν ο εφευρέτης του, ο Ρώσος στρατιωτικός μηχανικός Φιόντορ Απολώναβιτς Πιρότσκι. Χαιρέτησε το κοινό και προσκάλεσε χαμογελώντας τους τολμηρούς να γίνουν οι πρώτοι επιβάτες του ανεπανάληπτου μέχρι τότε θαύματος της τεχνολογίας.
До этого знаменательного дня трамваев на электрической тяге, таких привычных нам сегодня, попросту не существовало. Верхом прогресса была конка, трамвайный вагон, запряженный лошадьми. Никому и в голову не приходило, что может быть по-другому. Никому, кроме Пироцкого. Идея оснастить трамвай так, чтобы он управлялся с помощью электрической энергии, пришла в голову Фёдору Аполлоновичу в 1866 году в Киеве. Он отправился на прогулку по центру города со своим другом Павлом Николаевичем Яблочковым. Оба служили тогда в Печерской крепостной артиллерии Киевского гарнизона. Пироцкого и Яблочкова сразу же сплотила любовь к научной и изобретательской мысли.
Πριν από εκείνη την σημαδιακή μέρα, τα ηλεκτρικά τραμ, όπως τα έχουμε συνηθίσει σήμερα, απλώς δεν υπήρχαν. Μια άμαξα του τραμ που την έσερνε άλογο ήταν η επιτομή της προόδου. Ποτέ δεν πέρασε από το μυαλό κανενός ότι θα μπορούσε να γίνει διαφορετικά. Κανενός εκτός από τον Πυρότσκι. Η ιδέα να εξοπλίσει το τραμ, έτσι ώστε να μπορεί να κινείται με ηλεκτρική ενέργεια, ήρθε στο Φιόντορ Απολλώναβιτς το 1866 στο Κίεβο. Πήγε μια βόλτα στο κέντρο της πόλης με τον φίλο του Παύλ Νικολάγεβιτς Γιάμπλετσκαφ και οι δύο υπηρετούσαν στο πυροβολικό του φρουρίου Πιτσέρσκ της φρουράς του Κίεβου. Τον Πυρότσκι και τον Γιάμπλετσκαφ ένωσε αμέσως η αγάπη για την επιστημονική και εφευρετική σκέψη.
Но в тот день, прогуливаясь по Владимирскому спуску, они говорили о другом. «Скоро в городах жить будет невозможно», – качал головой Федор Аполлонович, глядя на плотное движение конок и экипажей по мостовой. «Телег и карет нужно все больше и больше, а за лошадьми не успевают убирать. К тому же вся мостовая разбита копытами. Полагаю, спасение в электричестве», – многозначительно ответил ему Яблочков. Что именно он имел в виду, будущий изобретатель лампочки, тогда не уточнил. Но Пироцкий крепко задумался над его словами. Он обдумывал их без малого 10 лет.
Εκείνη την ημέρα όμως, περπατώντας κατά μήκος του Βλαντίμιρσκι Σπούσκ, μίλησαν για κάτι άλλο. Σύντομα, θα είναι αδύνατο να ζούμε στις πόλεις, κούνησε το κεφάλι του Φιόντορ Απολλώναβιτς, κοιτάζοντας την πυκνή κίνηση των αμαξών στο πεζοδρόμιο. Χρειάζονται όλο και περισσότερα κάρα και άμαξες. Αλλά ταυτόχρονα δεν έχουν χρόνο να καθαρίζουν τα άλογα. Εκτός από αυτό, όλο το πεζοδρόμιο είναι σπασμένο από τις οπλές. Νομίζω ότι η σωτηρία βρίσκεται στον ηλεκτρισμό, το απάντησε με νόημα ο Γιάμπλετσκαφ. Τι ακριβώς εννοούσε, ο μελλοντικός εφευρέτης του λαμπτήρα δεν διευκρίνησε εκείνη τη στιγμή. Αλλά ο Πυρότσκι σκέφτηκε πολύ τα λόγια του. Τα αναλογιζόταν για σχεδόν 10 χρόνια.
В 1874 году Федора Аполлоновича перевели на службу в Санкт-Петербург. Там сначала на пустырях Волкового поля, а потом уже в пригороде северной столицы, под Сестрорецком, на заброшенном участке железной дороги он начал свои первые эксперименты. Все, начиная со списанного вагона конки и заканчивая электрическими двигателями, генераторами и контроллерами, Пироцкий приобрел за собственный счет. Приборы по тем временам были редкие и весьма дорогие, но инженеру никаких денег было не жалко для того, чтобы сделать жизнь соотечественников удобнее и комфортнее.
Το 1874 ο Φιόντορ Απολλώναβιτς μετατέθηκε στην υπηρεσία της Αγίας Πετρούπολης. Εκεί πρώτα στις ερημιές του πεδίου Βόλκοφ και στη συνέχεια στα προάστια της Βόρειας Πρωτεύουσας, κοντά στο Σεστρορέτσκ, σε ένα εγκαταλειμμένο τμήμα του σιδηροδρόμου, άρχισε τα πρώτα του πειράματα. Τα πάντα ξεκινώντας από μια παροπλισμένη άμαξα με άλογα και καταλήγοντας σε ηλεκτροκινητήρες, γεννήτρες και ελεγκτές, ο Πυρότσκι τα αγόρασε με δικά του έξοδα. Οι συσκευές ήταν σπάνιες και αρκετά ακριβές για την εποχή εκείνη. Όμως ο μηχανικός δεν λυπήθηκε τα χρήματα προκειμένου να κάνει την ζωή των συμπατριωτών του πιο άνετη και βολική.
Και вот, наконец, однажды, в утреннем выпуске петербургских ведомостей, жители столицы прочли заметку. В Санкт-Петербурге на песках на углу Болотной улицы и Дегтярного переулка господином Пироцким первый раз в России будет двинут вагон электрической силою. Весь сентябрь 1880 года электроконка Пироцкого бесплатно катала всех желающих по небольшому специально оборудованному участку рельсов. Новость об изобретении русского инженера облетела мир. Из Германии к Федору Аполлоновичу приехали владельцы знаменитой компании «Сименс» перенять опыт. Через несколько месяцев братья «Сименс» запустили в Берлине первую пассажирскую электрическую трамвайную ветку.
Και τελικά, μία μέρα, στην πρωινή έκδοση της εφημερίδας «Αγία Πετρούπολη», οι κάτοικοι της πρωτεύουσας διάβασαν ένα σημείωμα. Στην Αγία Πετρούπολη, στο Πέσκι, στην γωνία των οδών Μπαλατνάγια και Ντεγκδιάρνη, Περεούλακ, ο κύριος Πυρότσκι θα μετακινήσει μια άμαξα με ηλεκτρική ενέργεια για πρώτη φορά στην Ρωσία. Τον Σεπτέμβριο του 1880, η ηλεκτρική άμαξα του Πυρότσκι παρέχει δωρεάν βόλτες σε όλους τους διερχόμενους κατά μήκος ενός μικρού, ειδικά εξοπλισμένου τμήματος των σιδηροδρόμων. Η είδηση της εφεύρεσης του Ρώσου μηχανικού ταξίδεψε σε όλο τον κόσμο. Από τη Γερμανία, οι ιδιοκτήτες της διάσημης εταιρείας Siemens ήρθαν στον Φιόντορ Απολλώναβιτς για να μάθουν από την εμπειρία του. Λίγους μήνες αργότερα οι αδελφοί Siemens εγγενίασαν το πρώτο επιβατικό ηλεκτρικό τραμ στο Βερολίνο.
В России же революционное изобретение Пироцкого по разным причинам стало востребованным лишь спустя 12 лет. Вот почему Siemensов долгое время ошибочно считали первооткрывателями электротрамвая. Но сегодня точно известно, экологичный и уютный городской транспорт появился на улицах городов мира благодаря русскому инженеру и изобретателю Федору Аполлоновичу Пероцкому. Его именем назван сквер в Санкт-Петербурге, расположенный неподалеку от Дегтярного переулка, того самого места, откуда в первый свой путь в 1880 году двинулся электрический трамвай.
Στην Ρωσία η επαναστατική εφεύρεση του Πυρότσκη για διάφορους λόγους έγινε περιζήτητη, μόλις 12 χρόνια αργότερα. Γι' αυτό και οι Siemens θεωρούνταν για μεγάλο χρονικό διάστημα λανθασμένα πρωτοπόρος στην δημιουργία του πρώτου ηλεκτρικού τραμ. Σήμερα όμως είναι γνωστό με βεβαιότητα. Οι οικολογικές και άνετες αστικές συγκοινωνίες εμφανίστηκαν στους δρόμους των πόλεων του κόσμου χάρη στον Ρώσο μηχανικό και εφευρέτη Φιόδωρο Απολλώνοβιτς Πυρότσκι, ένας διάσημος κήπος στην Αγία Πετρούπολη που βρίσκεται κοντά στην οδό Ντεκτιέρνη, το ίδιο σημείο από όπου το ηλεκτρικό τραμ ξεκίνησε, το πρώτο του ταξίδι του 1880, έχει πάρει το όνομά του.
Жизнь как служение, о людях и славных деяниях.
Η ζωή σαν υπηρεσία, οι άνθρωποι και οι ένδοξες πράξεις.
Радио Вера из России на Кипре.
О радиофонико сатмос писти а потин Россия стин Кипро.
Живут такие люди.
Ипархун тетхи анthropи.
Жалея по-настоящему, ты чувствуешь чужую боль как свою и спешишь помочь, потому что не можешь по-другому. Вот как супруги Ревунова из Новосибирской области, о которых мне рассказала знакомая журналистка. Александр и Елена взяли к себе жить старенькую бабушку-соседку. Просто пожалели ее.
Όταν λυπάσαι κάποιον ειλικρινά, αισθάνεσαι τον πόνο ενός άλλου ανθρώπου, σαν να ήταν δικό σου, σπέβδεις να βοηθήσεις, γιατί δεν μπορείς να κάνεις αλλιώς. Όπως ακριβώς έκανε και το ζευγάρι Ρεβουνόφ από την περιοχή του Νοβασιμπίρσκ, για το οποίο μου είπε ένας γνωστός μου δημοσιογράφος. Ο Αλεξάνδρ και η Γελένα πήραν την ηλικιωμένη γιαγιά γειτόνισσα στο σπίτι τους, γιατί την λυπήθηκαν.
Эта бабушка, Анна Васильевна Поспелова, прожила нелегкую жизнь. Работала в колхозе во время Великой Отечественной войны, трудилась для фронта. Как многие вдовы в то время, одна тянула хозяйство. Воспитала единственного сына, но он не смог стать ей опорой, умер молодым. И когда в 79 лет здоровье Анны Васильевны пошатнулось, то некому оказалось ее поддержать. А она так ослабла, что даже приготовить поесть себе не могла.
Αυτή η γιαγιά, η Άννα Βασίλευνα Ποσπέλοβα, έζησε μια δύσκολη ζωή. Δούλευε σε ένα καλχός και κατά τη διάρκεια του μεγάλου πατριωτικού πολέμου εργαζόταν για το μέτωπο. Όπως πολλές χείρες εκείνη την εποχή ασχολιόταν με το νοικοκυριό μόνη της. Μεγάλωσε το μόναχο γιο της. Αλλά αυτός δεν μπόρεσε να γίνει το στήριγμά της γιατί πέθανε. Και όταν στην ηλικία των 79 ετών η υγεία της Άννας Βασίλευνα κατέρευσε, δεν υπήρχε κανείς για να την στηρίξει. Και έγινε τόσο αδύναμη που δεν μπορούσε καν να μαγειρεύει για τον εαυτό της.
Ревунова обратили внимание, что баба не раздала, осунулась, потемнела лицом. Позвали ее жить к себе, и она согласилась. Это произошло в начале 2000-х. Александру и Елене в то время не исполнилось и 30 лет. Соседи решение молодых супругов очень удивило. Ведь у Ревуновых тогда были совсем маленькие дети. Дочке 3, сыну год. И хозяйство они держали большое. Коровы, куры, огород. А тут еще и за немощной старушкой надо ухаживать.
И Ревунов паратирисан, что яя Нюра не нёхикала. Αχάμνουνε και σκούρινε το πρόσωπό της. Την προσκάλεσαν να ζήσει μαζί τους και εκείνη συμφώνησε. Αυτό συνέβη στις αρχές της δεκαετίας του 2000. Ο Αλεξάνδρ και η Γελένα δεν ήταν καν 30 ετών εκείνη την εποχή. Οι γείτονες εξεπλάγησαν πολύ από την απόφαση του νεαρού ζευγαριού. Εξάλλου, οι Ρεβουνόφ είχαν τότε πολύ μικρά παιδιά, μία κόρη 3 ετών και έναν γιο 1 έτους, και ασχολούνταν με ένα μεγάλο νοικοκυριό. Είχαν αγελάδες, κοτόπουλα, λαχανόκηπο και έπρεπε να φροντίσουν μία ασθενική ηλικιωμένη γυναίκα.
Люди гадали, какая в таком поступке корысть, и не могли найти ответ. Дом у Анны Васильевны ветхий, он так и стоит брошенный, никому не нужный. Пенсия у бабушки копеечная, богатство она не скопила. Сами Ревунова на вопрос «зачем?» только пожимают плечами. Жалко же. И мне кажется, что такая жалость – это форма любви, которая, по слову апостола Павла, не ищет своего.
Οι άνθρωποι αναρωτήθηκαν ποιο ήταν το προσωπικό συμφέρον σε μια τέτοια πράξη, αλλά δεν μπορούσαν να βρουν απάντηση. Το σπίτι της Άννας Βασίλειωνα ήταν ερυπωμένο και εγκαταλειμμένο. Κανείς δεν το χρειαζόταν. Η σύνταξη της γιαγιάς ήταν μια δεκάρα και δεν είχε συσσωρεύσει κανέναν πλούτο. Οι ίδιοι Ρεβουνόφ μόνο σηκώνουν τους ώμους τους όταν τους ρωτούν γιατί. Την λυπόμαστε. Και μου φαίνεται ότι το συνέστημα ίκτου είναι μια μορφή αγάπης, η οποία σύμφωνα με τα λόγια του Αποστόλου Παύλου, ου ζητεί τα εαυτής.
Живут такие люди.
Υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι.
Пространстве. Путешествуем со смыслом.
Περιπλανήσεις. Η ίδρυση του Ιρκούτσκου.
Говоря о городе с именем Иркутск, нельзя обойти вниманием прежде всего его собственного имени. Ибо имя для русского языка странное, и русских правдоподобных корней найти нет возможности. Алексей Александрович Бобровников, православный миссионер-монголовед, знаток монгольского языка и автор классической грамматики монгольско-калмыцкого языка, считал, что корни названия следует искать именно в монгольском языке. Он предположил, и вполне обоснованно, что монгольское название Иркутска «Эркеу» скорее всего носила здешняя местность еще до прихода сюда русских.
Όταν μιλάμε για την πόλη με το όνομα Ιρκούτσκ, δεν μπορούμε να αγνοήσουμε πρώτα απ' όλα το ίδιο της το όνομα. Διότι το όνομα είναι παράξενο για την ρωσική γλώσσα και δεν υπάρχουν ρωσικές αληθοφανείς ρίζες. Ο Αλεξέι Αλεξάνδροβιτς Μπαμπρόβνικοφ, ο Ορθόδοξος Ιεραπόστολος Μογγολόγος, γνώστης της μογγολικής γλώσσας και συγγραφέας της κλασικής γραμματικής της μογγολικής καλμικικής γλώσσας, πίστευε ότι οι ρίζες του ονόματος πρέπει να αναζητηθούν ακριβώς στην μογγολική γλώσσα. Υπέθεσε, και πολύ λογικά, ότι το μογγολικό όνομα του Ιρκούτσκ, Ερκέου, ήταν πιθανότατο το όνομα της τοπικής περιοχής πριν έρθουν εδώ οι Ρώσοι.
Есть в монгольском языке слово «эрги», что в переводе обозначает «ворочайся», «кружи», «обходи», «окружай». Есть в Азии несколько мест, носящих подобное название. И все названия относятся к прибрежным населенным пунктам или рекам, причем быстро текущим и имеющим в изобилии во многих местах водовороты. И это с полным основанием можно приложить к притоку Ангары реке Иркут.
Στην μογγολική γλώσσα υπάρχει μία λέξη, «εργή», η οποία μεταφράζεται ως «περίβαλε», «πέρνα πλάγια». Και υπάρχουν μερικά μέρη στην Ασία που φέρουν παρόμοιο όνομα. Και όλα τα ονόματα αναφέρονται σε παράκτους οικισμούς ή σε ποτάμια και είναι ταχαίως ρέοντα και έχουν πολλούς στροβίλους ύδατος σε πολλά μέρη. Και αυτό μπορεί να αναφέρεται στον παραπόταμο Ανγκαρά του ποταμού Ιρκούτ.
Есть, правда, и второй вариант. Если слово «эркеу» создалось после пришествия русских, то корень его можно искать в слове «эрке», что обозначает «сила», «власть». Ну вот, с названием более-менее разобрались, хотя, как видим, полной ясности нет и вряд ли за давностью лет истина когда-нибудь будет установлена.
Υπάρχει και δεύτερη παραλλαγή. Αν η λέξη «эркеу» δημιουργήθηκε μετά τον έρχομο των Ρώσων, τότε η ρίζα της βρίσκεται στην λέξη «эрке», που σημαίνει δύναμη, εξουσία. Λοιπόν, έχουμε λίγο πολύ ξεκαθαρίσει το όνομα. Αν και όπως βλέπουμε δεν υπάρχει πλήρη σαφήνεια και είναι απίθανο να αποδειχθεί η αλήθεια επειδή πέρασαν πολλά χρόνια.
Равным образом непонятно и поныне, когда именно на месте теперешнего Иркутска появилось первое поселение. Впервые название реки Иркуть появилось в русских документах в 1647 году. Предполагается далее, что на острове Дьячий в 1650-х годах построено было первое русское зимовье. Строил его енисейский сотник Максим Перфильев сотоварищи.
Είναι εξίσου ασαφές σήμερα, πότε εμφανίστηκε ο πρώτος οικισμός στην θέση του σημερινού Ιρκούτσκ. Το όνομα του ποταμού Ιρκούτ εμφανίστηκε για πρώτη φορά σε ρωσικά έγγραφα το 1647. Θεωρείται επίσης ότι ο πρώτος ρωσικός χειμερινός καταβλισμός χτίστηκε στο νησί Διάτσι την δεκαετία του 1650. Χτίστηκε από τον εκατόνταρχο του Γενισέη, Максим Перфильев, και του συντρόφους του.
И вот совсем достоверно известно, что летом 1661 года Яков Пахабов с отрядом служилых людей начал возводить укрепления, о чем и сообщил воеводский город Енисейск. В нынешнем 1661 году, июля, в шестой день, против Иркута реки на Верхоленской стороне государев острог служилыми людьми ставлю. И башни, и потолок срублены, и государев житный амбар служилые люди рубят. А как Бог совершит наготово острог, и о том будет писано в Енисейский острог к воеводе Ивану Ивановичу.
Але инаксиопоста гносто, ότι το καλοκαίρι του 1661 ο Γιάκοφ Παχάμποφ με ένα απόσπασμα άρχισε να χτίζει οχυρώσεις και για το γεγονός αυτό έγραψε στην πόλη του Βοεβόντα Γενισέισκ. Φέτος, το 1661, τον Ιούλιο, την έκτη ημέρα, οι υπηρέτες χτίζουν το κυρίαρχο οχυρό απέναντι από τον ποταμό Ιρκούτ, από την πλευρά της Βερκαλένσκαγια και οι πύργοι και η οροφή χτίστηκαν και η κυρίαρχη σταποθήκη χτίζεται από τους υπηρέτες. Και καθώς θα είναι έτοιμο το οχυρό, και γι' αυτό θα γράψω στον Βοεβόδα Ιβάν Ιβάνοβιτς στο οχυρό του Γενισέισκ.
Первая крепость Иркутска имела небольшие размеры, где-то 19 на 17 метров. А вот при новой перестройке в 1670 году крепость уже имела квадратную форму с длиной стороны в 108 метров. И самое главное, с башнями, что и позволило уже назвать новое поселение городом. Так появился город Иркутск.
Το πρώτο φρούριο του Ιρκούτσκ είχε μικρές διαστάσεις. Όταν όμως ξαναχτίστηκε το 1670, το φρούριο είχε τετράγωνο σχήμα με μήκος 108 μέτρα. Και το πιο σημαντικό, είχε πύργους που επέτρεπαν να αποκαλείται πόλη ο νέος οικισμός. Έτσι γεννήθηκε η πόλη Ιρκούτσκ.
Пространстве. Путешествуем со смыслом.
Περιπλανήσεις.
Радио Вера из России на Кипре.
О радиофонικός сταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Частное мнение.
Севак Мирабян, религиовед.
Севак Мирабян, θρησκευτικός μελετητής.
Частное мнение.
Προσωπική άποψη.
В Библии, в третьей книге пророка Ездры, есть такие слова. «Иди извесь тяжесть огня, или измерь мне дуновение ветра, или возврати мне день, который уже прошел. Какой человек, — отвечал я, — может сделать то, что ты требуешь от меня?» Так говорил пророк Ездра, явившемуся ему архангелу. И вот я думаю, а можно взвесить или измерить человека? Нет, я не о том, сколько вы весите сейчас и планируете весить в будущем. Сколько весит, а точнее стоит человек как человек. Как это оценить?
Στη βίβλο, στο τρίτο βιβλίο του προφήτη Έσδρα, υπάρχουν αυτά τα λόγια. Πήγαινε και ζήγησε το βάρος της φωτιάς. Ή μέτρησε μου το φύσιμα του ανέμου. Ή επέστρεψέ μου την ημέρα που πέρασε. Ποιος άνθρωπος, απάντησα, μπορεί να κάνει αυτό που απαιτείς από μένα? Έτσι μίλησε ο προφήτης Έσδρας στον Αρχάγγελο που το εμφανίστηκε. Τώρα, αναρωτιέμαι, μπορεί ένας άνθρωπος να ζυγιστεί ή να μετρηθεί? Όχι. Δεν μιλάω για το πόσο ζυγίζεται τώρα και πόσο σκοπεύεται να ζυγίζεται στο μέλλον. Πόσο ζυγίζει ένας άνθρωπος ή μάλλον πόσο αξίζει ως ανθρώπινο «ον». Πώς μπορείτε να το υπολογίσετε αυτό?
Когда, к примеру, ведут животное, овцу или корову на продажу, то, заводя речь о достоинстве животного, о чем обычно говорят? Сколько мяса, молока, костей даст корова? Или насколько этот бык здоров и какое потомство может от него родиться? И в истории веков минувших, и сейчас бывает, что человека тоже оценивают как быка. Насколько он хорошо и молодо выглядит, в какой одежде ходит, какую еду он ест, сколько у него поклонников. Экономисты говорят, что есть понятие стоимости и ценности. Бутылка воды стоит 50 рублей. Это ее стоимость. А вот цена воды, какова она? Без нее человек не проживет. Так что придает человеку ценность как человеку? Есть ли такая мера? Оказывается, есть.
Όταν, για παράδειγμα, ένα ζώο, ένα πρόβατο, μια γελάδα οδηγείται προς πώληση, όταν μιλάνε για την αξιοπρέπεια του ζώου, γιατί μιλούν συνήθως? Πόσο κρέας, γάλα, κόκαλα θα δώσει η γελάδα? Ή πόσο υγιής είναι αυτή η γελάδα και τι είδους απόγονοι μπορούν να γεννηθούν από αυτήν? Και στην ιστορία των περασμένων αιώνων και τώρα συμβαίνει να αξιολογείται και ο άνθρωπος σαν αγελάδα. Πόσο καλός και νέος φαίνεται, τι ρούχα φοράει, τι είδος φαγητό τρώει, πόσους θαυμαστές έχει? Οι οικονομολόγοι λένε ότι υπάρχει έννοια του κόστους και της αξίας. Ένα μπουκάλι νερό κοστίζει 50 ρούβλια. Αυτή είναι η αξία του. Αλλά η αξία του νερού ποια είναι? Ένα άτομο δεν μπορεί να ζήσει χωρίς αυτό. Τι δίνει λοιπόν αξία σε ένα άτομο ως ανθρώπινο όν? Υπάρχει τέτοιο μέτρο? Φαίνεται πως υπάρχει.
Как-то прочитал я жизнеописание известнейшей исповедницы веры и одной из известнейших иконописцев 20 века, монахини Иоанны Рейтлингер. Такие вот слова. Человек стоит ровно столько, сколько стоит его слово. А цену слов, как известно, определяют поступки. Согласитесь, очень сильное и меткое выражение. Исходя из этого, хочу поделиться с вами мыслями о важности слов и дел. Из всех критериев именно эти два особенно выделяются в Священном Писании. Христос не раз говорит, что по словам своим человек либо оправдается, либо осудится. Отвечая на вопрос учеников о конце истории и последнем суде, Иисус говорит, что Бог будет судить нас не по нашим земным достижениям и регалиям. Христа интересует то, какими сделали людей их поступки и слова. Именно это определяет в глазах Бога нашу ценность и достоинство носить звание человека.
Κάποτε διάβασα στη βιογραφία μιας εξομολογήτριας της πίστης και μιας από τις πιο διάσημες αγιογράφους του 20ου αιώνα, της μοναχής Τζοάννα Ρέιτλιγκερ, αυτά τα λόγια. Ένας άνθρωπος αξίζει ακριβώς όσα αξίζει ο λόγος του και η τιμή των λόγων, όπως γνωρίζουμε, καθορίζεται από τις πράξεις. Συμφωνώ, μια πολύ δυνατή και εύστοχη έκφραση σε αυτή τη βάση και θέλω να μοιραστώ μαζί σας τις σκέψεις μου σχετικά με την σημασία των λόγων και των πράξεων. Από όλα τα κριτήρια, αυτά τα δύο είναι εκείνα που ξεχωρίζουν στις Αγίες Γραφές. Ο Χριστός λέει επανειλημμένα ότι με τα λόγια του ο άνθρωπος είτε θα δικαιωθεί είτε θα καταδικαστεί. Απαντώντας την ερώτηση των μαθητών σχετικά με το τέλος της ιστορίας και την τελευταία κρίση, ο Ιησούς λέει ότι ο Θεός δεν θα μας κρίνει σύμφωνα με τα επίγεια επιτεύγματα και τα παράσημά μας. Ο Χριστός ενδιαφέρεται για το τι έχουν γίνει οι άνθρωποι με τις πράξεις και τα λόγια τους. Αυτό είναι που καθορίζει στα μάτια του Θεού την αξία και την αξιοπρέπειά μας να φέρουμε τον τίτλο του ανθρώπου. Προσωπική άποψη.
Вселенная православие.
Το σύμπαν της Ορθοδοξίας.
Более четверти населения города Рио-де-Жанейро находится за чертой бедности и не может позволить себе приобрести полноценное жилье. Малоимущие обитатели Рио ютятся в обширных поселках из лачуг, которые представляют собой настоящие трущобы и именуются по-португальски фавелы. Изначально фавела – колючее растение, которое в больших количествах произрастает на территории Рио.
Περισσότερο από το 1/4 του πληθυσμού της πόλης του Ρίο-Ντε-Ζανέιρο βρίσκεται κάτω από το όριο της φτώχειας και δεν έχει την οικονομική δυνατότητα να αποκτήσει ένα καλό σπίτι. Οι φτωχοί κάτοικοι του Ρίου ζουν σε τεράστιες κοινότητες παρανκοπόλεων που ονομάζονται φαβέλες στα πορτογαλικά. Η φαβέλα είναι αρχικά ένα εγκαθωτό φυτό που φυτρώνει σε μεγάλες ποσότητες στο έδαφος του Ρίου.
О фавелах и преступности, которые в них процветают, весь мир узнал во время проведения в Бразилии летних Олимпийских игр и чемпионата мира по футболу. Фавелы – это государство в государстве. Здесь действуют собственные законы, установленные мафией. Полиция в фавелы почти не заглядывает. Когда местные банды начинают конфликтовать, возникает ощущение, что в Рио началась настоящая война.
Όλος ο κόσμος έμαθε για τις φαβέλες και την εγκληματικότητα που ανθίζει σε αυτές κατά την διάρκεια των θερινών Ολυμπιακών Αγώνων και του Παγκοσμίου Κυπέλλου της FIFA στη Βραζιλία. Οι φαβέλες είναι ένα κράτος μέσα στο κράτος, με τους δικούς τους νόμους που έχει θεσπίσει η μαφία. Η αστυνομία δεν εξετάζει σχεδόν ποτέ τις φαβέλες. Όταν οι τοπικές συμμορίες αρχίζουν να συγκρούνται, μοιάζει σαν να έχει ξεσπάσει πραγματικός πόλεμος στο Ρίο.
Несмотря на опасную обстановку, в фавелах действуют католические, протестантские, христианские миссии. Они оказывают местным жителям медицинскую помощь, кормят их, обучают местных детей грамоте.
Para tin epikindini katastasi sis favelas liturgun katholikes ke protestantikes christenikes ir apostoles. Para ejons tus ndopios katikos iatriki perithalpsi tus zitison ke didaskon sta paidia tis periochis na diavason ke na grafun.
С 1937 года в Рио-де-Жанейро действует русский православный храм в честь святой мученицы Зинаиды, приход которого объединил русских эмигрантов. Со временем храм стали посещать бразильцы, решившие перейти из католичества в православие. К началу 2000-х годов приход настолько вырос, что было решено принять в храм второго священника Романа Кунина, бразильца по национальности.
А под охиление кожи Триандаевта что Рио-де-Жанейро епархия Русской Ортодоксии Экклесия простиментис Агия Мартири Зинаида и налетис опиес эноше росос метанастис. Метен пароду ту хрону тин Экклесия епископтикан вразилиане пу апофасисан на метастрафун апо тон католикизмо стин Ортодоксия. Мехри тис архес тис декетиес ту 2000 инали ихе αυξηθεί τόσο πολύ που αποφασίστηκε να προβληθεί και δεύτερος ιερέας, ο Ραμάν Κούνιν, βραζιλιάνος υπήκος.
Его появление показало, что храм мученицы Зинаиды теперь объединяет не только русских эмигрантов, но может служить и местом проповеди православия коренному населению. А как лучше всего проповедовать христианство делами милосердия?
Αυτό το γεγονός έδειξε ότι η Εκκλησία της Μάρτυρη Ζιναΐδα ενώνει πλέον όχι μόνο τους Ρώσους μετανάστες, αλλά μπορεί επίσης να χρησιμοποιήσει ως το προσκύλιξης της Ορθοδοξίας τον ντόπιο πληθυσμό και πως μπορεί να κηρύξει καλύτερα τον χριστιανισμό με έργα ελαίους.
Поэтому в 2014 году в фавеле, близлежащей к храму мученицы Зинаиды, была открыта часовня в честь покрова Божией Матери. Часовня стала центром православной миссии среди жителей фавел. Перед миссией была поставлена задача не только стать местом совершения православного богослужения на португальском языке, но и быть объектом для активной социальной деятельности, обеспечивать бедняков продуктами, оказывать им необходимую медицинскую помощь. Делать это бывает совсем непросто, особенно когда в фавелах вспыхивает очередное противостояние местных банд.
И в тот лог то 2014 ένα παρακλήσι προς τιμήν της σκέπης της Παναγίας άνοιξε στη φαβέλα κοντά στην εκκλησία της Μάρτυρης Ζιναΐδας. Το παρακλήσι έγινε το κέντρο της Ορθόδοξης Ιεραποστολής μεταξύ των κατοίκων της φαβέλας. Η Ιεραποστολή είχε ως στόχο της όχι μόνο να εκτελεί ορθόδοξες λειτουργίες στα πρωτοχαλικά, αλλά και να παρέχει στους φτωχούς τρόφιμα και ιατρική περίθαλψη. Δεν είναι εύκολο όμως, ιδιαίτερα όταν στις φαβέλες ξεσπά άλλη μία σύγκρουση μεταξύ Топикун Шимарион.
В настоящее время часовня фавели действует и очень активно. В ней проходят молебны на португальском языке, совершаются крещения этнических бразильцев, здесь же обитатели трущоб Рио по-прежнему могут получить духовную и материальную поддержку, а также лучше узнать основы православного вероучения.
Шимара то прокличи, что фавели ине ανοιχτό και πολύ δραστήριο. Εκεί κάνουν διέσεις στα πρωτογαλλικά, τελούνται βαπτίσεις εθνοτικών Βραζιλιάνων. Εδώ οι κάτοικοι των παρανκουπόλεων του Ρίου μπορούν ακόμη να λάβουν πνευματική και υλική υποστήριξη, καθώς και να μάθουν καλύτερα τα βασικά στοιχεία του Ορθόδοξου Χριστιανισμού.
С вами был священник Антоний Борисов. Сегодня я рассказывал о православной миссии в фавелах города Рио-де-Жанейро.
Уильям Антоний Борисов ήταν мази сас. Сегодня сас милеше για την ορθόδοξη апостолі στις фавелες του Рио-де-Жанейро.
Вселенная православия.
Το σύμπαν της Ορθοδοξίας.
Радио Вера на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη στην Κύπρο.
Жития святых.
Βίος Αγίων.
Страницы летописи.
Οι σελίδες των χρονικών. Άγιος Ιερομάρτυρας Βενιαμίν, Μητροπολίτης Πετρογκράτ και Γκδβόσκ.
Борьба с голодом, охватившим Россию в 20-х годах, стала поводом для развязывания кампании против православной церкви. Согласно принятому большевиками декрету об изъятии церковного имущества в пользу голодающих, из храмов конфисковывались предметы, имеющие не только материальную, но в первую очередь духовную ценность. Власти провоцировали верующих на противостояние, а затем жестоко подавляли протесты. Петроградский митрополит Вениамин, чтобы избежать кровопролития в своей епархии, обратился к правительству с просьбой заменить насильственное изъятие ценностей добровольным пожертвованием. В этом случае православные могли уберечь от поругания святыни и богослужебные предметы, заменяя их иными драгоценностями или деньгами.
Ο αγώνας ενάντια στην πείνα που έπιασε τη Ρωσία στην δεκαετία του 20 έγινε ο λόγος για την έναρξη μιας εκστρατείας κατά της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Σύμφωνα με το διάταγμα που υιοθέτησαν οι Μπολσεβίκοι περί δεσμεύσεως της εκκλησιαστικής περιουσίας και υπέρ της λιμοκτονίας, αντικείμενα κατασχέθηκαν από εκκλησίες που δεν είχαν μόνο υλική αλλά και πρώτα απ' όλα πνευματική αξία. Οι αρχές προκάλεσαν τους πιστούς σε αντιπαράθεση και στη συνέχεια κατέστειλαν με βία τις διαμαρτυρίες. Ο Μητροπολίτης Βενιαμίν του Πετρογκράτ, προκειμένου να αποφύγει την αιματοχυσία στην Μητρόπολη του, κάλεσε την κυβέρνηση να αντικαταστήσει τη βίαιη κατάσχεση των πολύτιμων εκκλησιαστικών κοιμηλίων με εθελοντικές δωρεές εκ μέρους των πιστών. Σε αυτήν την περίπτωση, οι Ορθόδοξοι θα μπορούσαν να προστατεύσουν τα ιερά και λειτουργικά αντικείμενα από τη βεβήλωση, αντικαθιστώντας τα με άλλα κοσμήματα και χρήματα.
Петроградский совет рабочих и солдатских депутатов поначалу одобрил примирительную политику митрополита. Депутатская комиссия помощи голодающим, на советском новоязе ее называли «помголом», совместно с правлением общества православных приходов стали разрабатывать наиболее приемлемый порядок передачи ценностей. Когда сторонам оставалось только подписать соответствующие соглашения, власти неожиданно заявили, что ни о каких добровольных пожертвованиях и тем более о контроле над их расходованием не может быть и речи.
Η κυβέρνηση του Πετρογκράτ, η λεγόμενη αντιπροσωπεία των εργαζομένων και των στρατιωτών, ενέκρινε αρχικά τη συμβιβαστική πολιτική του Μητροπολίτη. Η αναπληρωματική Επιτροπή Βοηθείας για τους Πεινασμένους, στην σιωβητική φραστική ονομάστηκε Παμαγκόλ, μαζί με το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας Ορθοδόξων Ενωριών, άρχισαν να αναπτύσσουν την πιο απεδεκτή διαδικασία για την μεταφορά αξιών. Όταν τα μέλη τελείωσαν και έπρεπε να υπογράψουν την αντίστοιχη συμφωνία, οι αρχές ανακοίνωσαν απροσδόκητα ότι δεν θα μπορούσε να υπάρξει εκδοχή για τις εθελοντικές δωρεές και έπρεπε μάλιστα να γίνει ακόμη μεγαλύτερος έλεγχος των διαφόρων δαπανών.
Провалив все дипломатические усилия владыки, члены Памгола приступили к варварскому изъятию церковных ценностей. В городе произошло несколько случаев стихийного противостояния верующих и грабителей в законе. В это же время в газетах вышла статья, подписанная так называемыми «обновленцами», священниками, которые, декларируя обновление церкви, выполняли заказ большевиков сделать ее подконтрольной властям. 12 подписантов укоряли православных в контрреволюционном нежелании отдавать церковное имущество в пользу голодающих.
Ο Σεβασμιότατος είχε αποτύχει σε όλες τις διπλωματικές του προσπάθειες. Τα μέλη του Παμαγκόλ ξεκίνησαν μια βάρβαρη δέσμευση των εκκλησιαστικών αντικειμένων. Στην πόλη υπήρχαν αρκετές περιπτώσεις αυθόρμητης αντιπαράθεσης μεταξύ πιστών και ληστών της δήθεν νομικής επιτροπής. Ταυτόχρονα δημοσιεύθηκε ένα άρθρο στις εφημερίδες υπογεγραμμένο από τους λεγόμενους ανακαινιστές. Οι ανακαινιστές ήταν ιερείς οι οποίοι κήρυταν την ανανέωση και την μεταρρύθμιση της Εκκλησίας. Αυτοί οι σχισματικοί ήταν απεσταλμένοι από τους Μπολσεβίκους να υποτάξουν την Εκκλησία υπό την άμεση επιρροή των αρχών. 12 υπογραφώντες κατηγόρησαν τους Ορθόδοξους για αντεπαναστατική πρόθεση εκ μέρους της Εκκλησίας και αποφυγή βοήθειας εν καιρό λοιμού.
Инициатора статьи Александра Введенского большевики планировали сделать новым церковным лидером. Через несколько дней этот человек явился к митрополиту Вениамину с ультиматумом. Обновленец заявил, что является делегатом созданного в Москве нового Верховного церковного управления и настаивал, чтобы владыка признал его полномочия. В ответ архипастырь издал постановление об отлучении Александра Введенского от церкви до его покаяния. Чекисты потребовали, чтобы владыка Вениамин отменил это постановление и угрожали, что в противном случае он серьезно пострадает. Святитель отказался и через несколько дней был арестован.
Οι Μπολσεβίκοι σχεδίασαν να κάνουν αρχηγό του άρθρου τον Αλέξανδρο Βεντένσκι, τον νέο ηγέτη της Εκκλησίας. Λίγες ημέρες αργότερα, αυτός ο άνδρας εμφανίστηκε στον Μητροπολίτη Βενιαμίν με ένα τελεσίγραφο. Ο ανακοινιστής δήλωσε ότι ήταν εκπρόσωπος της νέας ανώτατης εκκλησιαστικής διοίκησης που δημιουργήθηκε στην Μόσχα και επέμεινε ότι ο Σεβασμιότατος έπρεπε αμέσως να αναγνωρίσει την εξουσία του. Σε απάντηση, ο δεσπότης είπε ότι εξέδωσε διάταγμα για τον αφορισμό του Αλεξάνδρου Βεντένσκι από την Εκκλησία μέχρι την μετάνοιά του. Οι τσεχιστές ζήτησαν από τον Σεβασμιότατο να ανακαλέσει αυτό το διάταγμα και απείλησαν ότι διαφορετικά θα υποφέρει σοβαρά. Ο Άγιος αρνήθηκε και λίγες ημέρες αργότερα συνελήφθη.
Все эпизоды сопротивления изъятию ценностей власти объединили в единый уголовный процесс, главным обвиняемым по которому был объявлен митрополит Вениамин Казанский. Вместе с ним на скамью подсудимых сели члены правления Общества православных приходов. Центральным пунктом обвинения против владыки было то самое обращение, в котором он обосновывал необходимость корректировки декрета об изъятии имущества из храмов. Во время допроса судьи всячески подталкивали митрополита Вениамина к тому, чтобы он переложил ответственность за создание обращения на кого-либо из паствы. Казалось, назови владыка редактора или вдохновителя своего послания, или отрекись от его содержания и будет спасен.
Όλα τα επεισόδια αντίστασης στην δέσμευση πολύτιμων αντικειμένων συνδυάστηκαν από τις αρχές σε μια ενιαία ποινική δίκη. Ο κύριος κατηγορούμενος στην οποία ήταν ο Μητροπολίτης Βενιαμίν που έφερε το κοσμικό επίθετο Καζάνσκι. Μαζί του, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωνίας των Ορθόδοξων Ενωριών καθόταν ως κατηγορούμενοι. Το κεντρικό σημείο της κατηγορίας εναντίον του Σεβασμιωτάτου ήταν η ίδια η έκκληση στην οποία τεκμηρίωσε την ανάγκη τροποποίησης του διατάγματος σχετικά με την δέσμευση περιουσιών της Εκκλησίας. Κατά τη διάρκεια της ανάκρισης, οι δικαστές με κάθε δυνατό τρόπο όθησαν τον Μητροπολίτη Βενιαμίν να μετατοπίσει την ευθύνη για τη δημιουργία έφεσης σε κάποιον από το ποίμνιό του. «Ονομάστε», του είπαν, «τον κύριο που έγραψε ή ενέπνευσε το μήνυμά σας και αποκηρύξτε το περιεχόμενο του μηνύματος και θα σωθείτε».
Гражданин Казанский, свое обращение вы писали самостоятельно или посоветовавшись с кем-нибудь?
Σύντροφε Καζάνσκι, γράψατε την εγκύκλιο μόνο σας ή μετά από την συμβουλή κάποιου?
Я написал его самостоятельно.
Εγώ το έγραψα.
Но разве вы против передачи церковного имущества в пользу голодающих?
Άραγε είστε αντίθετος με την μετάβαση της εκκλησιαστικής περιουσίας λόγω του λοιμού?
Я считал и считаю необходимым отдавать для спасения людей церковные ценности, но не мог благословить кощунственный способ их изъятия, потому и предложил альтернативу.
Θεωρούσα και εξακολουθώ να θεωρώ απαραίτητο να δώσω εκκλησιαστικά κοιμήλια για τη σωτηρία των ανθρώπων, αλλά δεν μπορούσα να ευλογήσω τον βλάσφημο τρόπο με τον οποίο θέλατε να κάνετε την κατάσχεση. Ως εκ τούτου, προσέφερα μία εναλλακτική λύση.
Свое последнее слово владыка посвятил защите других подсудимых, так что судья сделал ему замечание.
Ο Σεβασμιότατος αφιέρωσε τον τελευταίο του λόγο στην υπεράσπιση των άλλων κατηγορουμένων. Ο δικαστής τον επέπληξε και τον διέκοψε.
Вы все говорите о других. Трибунал уже желательно знать, что же вы скажете о самом себе.
Συνεχίζετε να μελάτε για άλλους. Είναι επιθυμητό εκ μέρους του δικαστηρίου να μιλάτε μόνο για τον εαυτό σας.
Что я могу вам о себе сказать? Разве лишь одно? Что бы вы ни провозгласили в вашем приговоре, я с одинаковым благоговением возложу на себя крестное знамение и скажу: «Слава тебе, Господи Боже, за все».
Τι μπορώ να σας πω εγώ για τον εαυτό μου? Μόνο ένα πράγμα. Ό,τι και αν διακηρύξετε, στην τελική απόφασή σας, με τον ίδιο σεβασμό θα επιβάλλω στον εαυτό μου τη γνώση του Θεού και θα πω: «Δόξα σε σένα, Κύριε, πάντων ένεκεν».
Адвокат владыки Вениамина в своей защитной речи предостерегал судей: если митрополит погибнет за свою безграничную преданность церкви, он станет опаснее для советской власти, чем теперь. Непреложный исторический закон свидетельствует, что на крови мучеников растет, крепнет и возвеличивается вера. Эти слова оказались пророческими. Митрополит Вениамин Казанский, расстрелянный по приговору революционного трибунала, через 70 лет был причислен к лику святых. Своей мученической смертью за Христа он помог потомкам, воспитанным вне церковной ограды, сделать выбор в пользу православной веры.
Ο δικηγόρος του Σεβασμιωτάτου προειδοποίησε τους δικαστές στην αμυντική του ομιλία. Εάν ο Μητροπολίτης πεθάνει για την απεριόριστη αφοσίωσή του στην Εκκλησία, θα γίνει πιο επικίνδυνος για το σοβιετικό καθεστώς από ό,τι είναι τώρα. Ένας αμετάβλητος ιστορικός νόμος μαρτυρεί ότι η πίστη μεγαλώνει, μεγαλώνει και μεγαλώνει απάνω στο αίμα των μαρτύρων. Αυτές οι λέξεις αποδείχθηκαν προφητικές. Ο Μητροπολίτης Βενιαμίν, που εκτελέστηκε με την ετοιμιγορία του Επαναστατικού Δικαστηρίου, 70 χρόνια αργότερα ανακηρύχθηκε Άγιος και Ιερομάρτυρας. Με το μαρτύριό του για τον Χριστό, βοήθησε τους ανθρώπους που μεγάλωσαν έξω από την Εκκλησία να κάνουν μια θετική επιλογή υπέρ της Ορθόδοξης πίστης.
Жития святых.
Βίος Αγίων.
Страницы летописи.
Οι σελίδες των χρονικών.
По благословению митрополита Лимассольского Афанасия, радио «Вера» из России расширяет вещание на волнах радиостанции Лимассольской митрополии. Слушайте программы «Радио «Вера» на русском и греческом языках по понедельникам с 10 до 11 часов, по вторникам и средам с 16 до 17 часов на радио Лимассольской митрополии 102.9 FM, 107.9 FM. Радио «Вера» – это разговор о вере и обществе, об истории и культуре, о семье и милосердии, о вечных истинах православия. «Вера» – радио для тех, кто хочет верить.
Με την ευχή του Μητροπολίτη Λεμεσού Αθανασίου, το Ράδιο Βέρα από την Ρωσία επεκτείνει τις ακροάσεις του στον σταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού. Μπορείτε να ακούτε τα προγράμματα του Ράδιο Βέρα στην ρωσική και την ελληνική γλώσσα κάθε Δευτέρα από τις 10 μέχρι τις 11 το πρωί και κάθε Τρίτη και Τετάρτη από τις 4 μέχρι τις 5 το απόγευμα στον ραδιοσταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού 102 και 9 FM και 107 και 9 FM. Το Ράδιο Βέρα είναι ο διάλογος για την πίστη και την κοινωνία, για την ιστορία και την κουλτούρα, την οικογένεια και την ελεημοσύνη, για τις αιώνιες αλήθειες και τον χριστιανισμό. Βέρα, το ραδιόφωνο για αυτούς που θέλουν να πιστεύουν.